Ining artikulo pagatunaan sa simana sa Setyembre 21 hasta 27. Padayon nga kilalaha si Jehova. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Kilalaha ang Dios ang imo amay kag alagara siya sing bug-os tagipusoon. Unang Kronika 28:9. Kambahanon 12. Si Jehova ang halangdon nga Dios. Ang matun-an naton. Tun-an naton kung ano ang buot silingon sang pagkilala kay Jehova. Kun nga dapat naton siya kilalaon sing maayo, kag kun paano naton ini mahimo. Para po ano, pamangkot, ano ang ginabatyag naton kun pamalandungan naton ang ihibalo, kaalam, kag ang dalayawon nga mga binuhatan ni Jehova? Nagadayaw gid kita kun pamalandungan naton ang parte sa aton manunuga. Naibaluan niya ang tanan, siya ang pinakamaalam nga persona sa universo. Kag madamo siya sing dalayawon nga binuhatan. Gani, nabatyagan man naton ang ginbatyag ni Apostol Pablo. Nagsiling siya. Tuman kadamo sa pagpakamaayo sa Dios, hindi gid matungkad ang iya kaalam kag ihibalo. Hindi gid mahangpan sing bugos ang iya mga pagukom kag hindi mausoy sing bugos ang iya mga dalanon. Roma 11:33-34. Para po dos, pabangkot, nga ang makasiling kita nga posible naton makilala si Jehova. Hindi gid naton may baluan ang tanan parte kay Jehova. Pero, posible naton siya makilala. Halimbawa, nagsiling si Hari David sa iya anak nga si Solomon. Kilalaha ang Dios ang imo amay kag alagara siya sing bugos tagipusoon. Kung pangitaon mo siya, makita mo siya. Unang Kronika 28:9. Kag pareho sa ginpahanumdom ni Apostol Juan sa iya mga kauturan ginatus katuig sang ulihi, hatagan kita ni Jesus ang pagangop, agod maihibalo kita tuhoy sa matuod nga Dios. Unang Juan 5:20. Ginpasalig man kita ni Jesus nga buligan niya kita para makilala naton sing maayo ang amay. Mateo 11:27. Para po tres. Pamangkot, ano ang binagbinago naton sa sining artikulo? Bilang mga alagad ni Jehova, madamo na kita sang nahibaluan parte sa iya. Pero, wala kita nagauntat sa pagkilala kay Jehova. Juan 17:3. Halimbawa, madamo pa kita sing pwede matunan kung paano naton mapahamutan si Jehova kag kung paano naton mapabakod ang aton pagsalig sa iya. Yani, binagbinago naton sa sining artikulo ang tatlo ka pamangkot. Makabulig ini sa aton nga makilala sing maayo si Jehova, baguhan man kita o kung madugay na nga nag-alagad sa iya. Una, ano ang buot silingon sa pagkilala kay Jehova? Ikaduha, nga dapat padayon naton siya nga kilalahon sing maayo? Ikatlo, paano naton siya makilala sing maayo? Ano ang buot silingon sa pagkilala kay Jehova? Para po 4. Pamangkot, ano ang isa ka paagi nga makilala naton si Jehova? Para makilala naton si Jehova, makabulik sa aton kung binagbinago naton ang ginsiling ni Jehova sa mga Hudiyo nga magabalik sa Jerusalem halin sa pagkabihag sa Babilonya. Nagpromisa si Jehova, hatagan ko sila sing tagipusoon nga nakakilala sa akon nga ako si Jehova. Jeremias 24:7. Sigurado nga may nahibaluan na parte kay Jehova ini nga mga Hudiyo. Pero para makilala nila si Jehova, dapat nila panikasugan nga manginsuod sa iya. Ang isa ka eskolar sa Biblia nagsiling, laing gid nga kilala naton ang Dios kag suod kita sa iya, sangsa may nahibaluan lang kita parte sa iya. Daw pareho ini sa isa ka lalaki nga naluyag sa isa ka babayi. Laing gid nga siya mismo ang makabatyag sang gugma, sangsa nagabasa lang siya sang love story. Gani, para makilala si Jehova, hindi bastante nga kabalo lang kita sa iyang ngalan kag siya ang Dios, kundi dapat man naton hibaluon ang iya matahom nga mga kinaiya. Para po 5. Pamangkot, ano ang matun-an naton kay Hari Hoseas parte sa pagkilala kay Jehova? Makilala man naton si Jehova kung hibaluon naton kung ano ang makapahlipay kag makapasubo sa iya. Binagbinaga ang halimbawa ni Hari Hoseas. Ang Biblia nagsiling, sa ikawalo nga tuig sang iya pagahom, sang bata pa siya, ginpangita niya ang Dios ni David nga iya katikulangan. Ikaduhang Kronika 34:3. Magluwas nga gintun-an ni Hoseas ang pulong sang Dios, may ginhimo pagid siya. Ginaplikar niya ang iya mga natun-an. Paagi ka manalag na Jeremias, nagsiling si Jehova nga nagpakita si Hoseas sing hustisya kag pagkamatarong. Kagin pangapina niya ang mga nagaantos kag ang mga imol. Nagsiling pa si Jehova, hindi bala nagakahulugan ini nga kilala niya ako? Jeremias 22:15-16. Para po 6. Pamangkot, suno sa Salmo 9:10, ano ang epekto sa aton kon kilalahon pagid naton si Jehova? Ang Salmo 9:10 nagsiling, ama nakakilala sang imo ngalan, magasalig sa imo. Hindi mugit pagbayaan ang mga nagapangita sa imo, o Jehova. Kon makilala pagid naton si Jehova, mas magasalig pagid kita sa iya. Amugid sini ang naeksperensyahan ni Apostol Pablo. Sa iya katapusan niya pagkapreso, antes siya ginpatay, nagsiling siya. Wala ako mahuya, kay nakilala ko ang isa nga akon ginatuuhan. Ikadawang Timoteo 1:12. Sangin pamalandungan ni Pablo ang iyang mga natun-an parte kay Jehova, kag kun paano niya siya ginbuligan, nagpabakod pagid ini sang iya pagsalig kay Jehova. Nagasaligid si Pablo nga indi siya pagkalimta ni Jehova, nga ginadumdum ni Jehova ang iya matutom nga pag-alagad kag banawon niya siya. Nga dapat padayon naton nga kilalahon si Jehova. Para po 7. Pamangkot, ano ang posible matabo kon madugay na kita nga nagalagad kay Jehova? Sambag-uhan pa lang kita, ginapanikasugan gid naton nga mas makilala si Jehova. Pero kon madugay na kita nga nagalagad sa iya, posible nga daw wala na naton ini ginapanikasugan. Nga, kay kon ginabasa naton ang Biblia sing personal o kon sa aton mga meeting, posible nagapokus kita sa pagpangita sa mga leksyon nga makabulig sa aton o kon pwede naton magamit sa pagbulig sa iban. Ginapalig-on kita sa Biblia nga himuon ina. Pero dapat naton dundumon nga mas importante nga may matun-an kita sa Biblia parte sa author sini. Yani, dapat naton likawan nga magpokus lang kung paano ang Biblia makabulig sa aton o kon sa iban. Sabaylo, sa kada tion nga ginabasa naton ang Biblia, dapat kid naton pamangkuton ang aton kaugalingon. Ano ang ginatudlo sini sa akon parte kay Jehova nga Dios? Para po 8. Pamangkot, kun mas makilala pagid naton sa Jehova, ano ang epekto sini sa aton pagpakigabyan sa iya? Kun mas makilala pagid naton sa Jehova, mas magasuod pagid kita sa iya. Halimbawa, ano ang nabatyagan mo pagkatapos mo mabasa ang Biblia kada adlaw, matan-aw ang broadcasting kada bulan, o kung makatambong sa asemblea o kung kumbensyon? Sigurado nga nabatyagan mo nga mas nagsuod kapagid sa aton amay sa langit. Nga, bangod nagdamo pagid ang imo na hibaluan parte sa iya. Bilang resulta, napalig-on ka nga dayawon siya kag pasalamatan. Amo sini ang nabatyagan sang salmista sang ginpamalandungan niya kung paano siya ginatipan ni Jehova. Nagsiling siya, ang Dios amo ang igang sa akon tagipusuon, kag ang akon palanobrion sa wala sing katubtuban. Ang Salmo 73:24-28 nagasiling, paaki sa imulaygay, tuytuyan mo ako, kag mahamuot ka sa akon. Sino pa bala sa langit ang makabulig sa akon? Kag luwas sa imo, wala na ako sing ginahandom sa duta. Mahimo magluya ang akon lawas kag ang akon tagipusuon. Apang ang Dios amo ang igang sa akon tagipusuon kag ang akon palanoblion sa wala sing katubtuban. Ang mga nagapalayo sa imo malaglag. Laglagon mo ang mga nagabiya sa imo. Apang para sa akon maayo nga magpalapit sa Dios. Ginhimo ko ang soberanong Ginoong Jehova nga akon dalangpan. Agud ipahayag ang tanad niya nga binuhatan. Yani, kun tinguhaan naton nga mas makilala si Jehova, mapalig-on kita nga pabaloran pagid ang aton pagpakigabyan sa iya. Para po 9. Pamangkot, kung nagadesisyon kita, nga ay importante nga huna-hunaon naton si Jehova, maghatag sa ilustrasyon. Ginapalig-on kita sa Biblia nga huna-hunaon si Jehova. Hulubaton 3:5-6. Ginahuna-huna naton sa Jehova kung ginapamalandungan naton ang aton mga natun-an parte sa iya kag kun ano ang epekto sang aton mga ginahimo sa iya. Nga importante nga himuon naton ini kay makabulig ini sa aton nga makahimo sang maayo nga desisyon. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Para pirmi madumduman sang pila ka utod ang ila asawa o kunbana, nagabutang sila sang picture sang ila asawa o kunbana sa lamisa sa ila ulubrahan, sa ila mga kahita o kung ginahimo nila ini nga wallpaper sa ila cellphone. Nagapahando man ini sa ila nga palangga gid nila ang ila asawa o kun bana. Nakabulig ini sa ila nga himuon ang mga butang nga makapalipay sa ila asawa o kun bana kag likawan ang bisan ano nga makasakit sa ila. Singka anggid, kumpirmi naton ginahuna-huna sa Jehova, makabulig man ni sa aton nga makahimo sa mga desisyon nga makapahalipay sa iya. Para po Diyos, pamangkot, nga importante nga tunan naton ang mga kinaiya ni Jehova. Gintuga kita sunod sa larawan ni Jehova. Gani masarangan naton nga ipakita ang iya mga kinaiya. Kag samtang nagadamo ang aton na hibaluan parte sa iya mga kinaiya, mas mailog pagid naton siya. Ginsabdong ni Jesus ang mga eskriba kag mga pariseyo bangod wala nila ginpakita ang mga kinaiya ni Jehova. Estrikto nila nga ginasulod ang kasuguan. Bisan ang magagmay nga detalye sini. Pero nagsiling si Jesus nga ginapatumbayaan nila ang mas importante nga mga sugo sang kasuguan may kaangtanan sa katarungan, kaluoy, kag katutom. Mateo 23:23. Indi naton dapat pag-ilugon ini nga mga tawo. Sa baylo, kung ginatunan naton ang mga sugo kag mga prinsipyo ni Jehova, dapat naton panikasugan niya makita ang iya matahum nga mga kinaiya. Makabulig ini sa aton nga mailog siya. Paano naton makilala sing maayo si Jehova? Para po 11. Pamangkot, paano mo nakilala si Jehova? Posible nga nakilala mo si Jehova bangod saksi ang imo mga ginikanan. Posible nga giniistorya nila sa imo ang mga kasaysayan sa Biblia o kung gintudloan kanila parte sa mga tinuga ni Jehova. Gani, nabalaan mo ang iya mga kinaiya. O kung base na panaksihan ka sa mga saksi ka nagpasugot ka nga mag-Bible study. Dayon, gingamit sang nag-Bible study sa imo ang libro nga magkabuhi sing wala katapusan. Paagi sa sininga libro, natun-an mo ang mga kasaysayan sa Biblia kag ang parte sa mga tinuga ni Jehova nga nakabulig sa imo nga mabal-an ang iya matahom nga mga kinaiya. Ano ang himuon naton para padayon kita nga makatuon parte kay Jehova? Para po 12:13. Pamangkot, ano ang matun-an naton parte kay Jehova sa aton pagbasa sa Biblia? Maghatag sing halimbawa. Una, makatuon pagid kita parte kay Jehova kung basahon naton kag tun-an ang iya pulong. Kung kaisa, espesipiko nga ginasambit sa Biblia ang mga kinaiya ni Jehova. Pero sa masami, mabasa naton sa Biblia ang parte sa kabuhi sa mga tao kag ang mga desisyon nga ila ginhimo. Kung basahon mo ini nga mga kasaysayan, huna-hunaa kung ano ang ginatudlo sini sa imo parte kay Jehova. Pinagbinaga ang isa ka halimbawa. Samtang ginabasa mo ang Jeremias 38:6-13, natun-an mo nga ginluwas na Ebed-Melek nga Etiopyanhon si manalag na Jeremias. Sigurado nga nahuna-huna mo dayon kung paano mo mailog ang sakripisyo, kaisog, kagugman ni Ebed-Melek para sa mga alagad ni Jehova. Pero nahuna-huna mo man bala kung ano nga mga kinaiya ni Jehova ang matun-an mo sa sininga kasaysayan? Ang Jeremias 39:15-18 nagkasiling. Samtang yara si Jeremias sa luwang sang bantay, nagsiling si Jehova sa iya, lakat ka kag sugiri sa Ebed-Melek nga Etiopyanhon. Amo ini ang ginasiling ni Jehova sa mga kasoldadosan, ang Dios sang Israel. Tumanon ko ang ginsiling ko nga maabot sa sininga syudad. Ang kalaglagan, hindi ang kayuhan. Makita mo kung mag-abot ina nga tion. Apang luwason ko ikaw sa sina nga tion, siling ni Jehova. Kag hindi ka pagitugyan sa mga tawo nga ginakahadlokan mo. Buligan ko gid ikaw nga makapalagyo kag hindi ka mapatay sa espada. Matigayon mong imo kabuhi subong inagaw. Bangod nagsalig ka sa akon, siling ni Jehova. Halimbawa, ano nga bersikulo ang nagapakita nga ginapabaluran gid ni Jehova ang ginahimo sa iban para sa iya? Nga matarong ang iya pagukom kag wala siya sing may ginapasulabi? Ano pa nga mga kinaiya ni Jehova ang matun-an mo sa sininga kasaysayan? Sa kada tion nga nagabasa ka sa Biblia, panikasugi nga mabal-an kung ano nga mga kinaiya ni Jehova ang ginatudlo sini sa imo. Dayon, pasalamati siya kag ihambal sa iya nga nagadayo kagid sa iya matahum nga mga kinaiya. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa parapo 12:13. Ginabatak ni Ebed-Melek kag sampila kalalaki sa bubon si Jeremias paagi sa lubid. Ang iba niya lalaki nga may mga bangkaw nagatindog kag nagabantay. Ang caption sini nga picture nagasiling, maisog ang ginluwas ni Ebed-Melek si Jeremias nga ginhulog sa bubon. Para po 14. Pamangkot, anong himuon naton para makabinipisyo kita sing bugos sa pag-obserbar sa mga tinuga ni Jehova? Ikaduha, makatuon pagkikita parte kay Jehova kung pamalandungan naton ang iya mga tinuga. Siyempre, hindi bastante nga obserbahan lang naton ang iya mga tinuga. Halimbawa, may mga tawo nga sa halos bilog nila nga kabuhi, ginatun-an nila ang mga sapat o kung mga tanom. Pero, wala nila nahantop nga may Dios nga nagtuga sa sini, pati na ang iya dalayawon nga mga kinaiya. Si Apostol Pablo nagsiling nga ang hindi makita nga mga kinaiya sang Dios, maathag nga makita halin pa sang pagtuga sa kalibutan, bangod makita ini sa mga butang nga gintuga. Roma 1:20. Ang isa ka translation sini nga teksto nagsiling nga makita sang tao nga may paghantop ang mga kinaiya sang Dios. Gani, dapat naton pamalandungan ang mga tinuga ni Jehova para mahantop naton kung ano nga mga kinaiya niya ang makita naton sa sini. Para po 15. Pamangkot, ano ang ginhimo ni Patrick para makilala pagid niya si maayo si Jehova kag paano mailog ang iya ginhimo? Kung naga-star kita sa syudad, posible nga talagsa lang kita makakita sang mga sapat kag mga tanom. Pero, ano ang pwede naton himuon para makatuon kita gihapon sa mga tinuga ni Jehova? Binag-binag ang ginhimo ni Patrick nga naga-star sa Brazzaville nga isa kadako nga syudad sa Republic of the Congo. Nagsiling siya, kada adlaw sa amon balkon, ginatinguan ko nga makakita sa mga tinuga ni Jehova. Sama-sami, may makita ako nga magagmay nga mga insekto o kon mga pispis nga masako nga nagapangita sang ilang pagkaon o kon sang pwede nila mabalayan o kon mapugaran. Isa ka bes, nakita ko ang pila ka pispis nga nagahimo sang ilang pugad. Bisan pa sa syudad, may makita sila gihapon yung mga butang nga pwede nila magamit para makahimo sila sang manami nga pugad para sa ilang mga buto. Pero, may ginhimo pagid si Patrick. Ginpamalandungan niya kung ano ang ginatudlo sini parte sa aton manunuga. Nagsiling siya, natun-an ko nga ginatipan gid ni Jehova ang iya mga tinuga. Bisan ang mga tinuga niya nga daw hindi gani naton matalupangdan. Nakabuli gini sa akon nga mangin kumbinsido nga palangga ako ni Jehova kag amanang gid niya ako sang akon mga kinahanglanon. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapokinsi. Isa ka sister nga nag-a-star sa syudad. Samtang nagpamunyag sang iya mga tanom sa iya balkon, nagdayaw gid siya sa hummingbird nga nagalupad-lupad samtang nagasuyop sang duga sa mga bulak. Ang caption sini nga picture nagasiling, makilala mo pagid si maayo si Jehova kung pamalandungan mo ang iya mga tinuga. Para po 16. Pamangkot, ano ang ginhimo ni Maria nga iloy ni Jesus para makilala pagid niya sing maayo si Jehova kag paano naton siya mailog? Ikatlo, makilala pagid naton sing maayo si Jehova kung pamalandungan naton kung paano niya kita ginbuligan. Amo ina ang ginhimo ni Maria nga iloy ni Jesus. Kilala na ni Maria si Jehova kag nahamutan niya siya. Lucas 1:30. Pero, ginsilingan siya ni Jehova nga mangin iloy siya sa anak sang Dios. Mabugat gid ini nga assignment para kay Maria. Yani, gingamit ni Jehova ang iya paryente nga si Elizabeth kag ang anghel nga si Gabriel para paligunan siya. Ginpasalig man siya ni Jehova nga buligan niya siya. Sang ulihi, ginpamalandungan ni Maria kung ano ang ginatudlo sini sa iya parte kay Jehova. Nakita niya nga gamhanan gid si Jehova. Maluluyon, wala sing ginapasulabi kag nagaulikid sa mga kubos. Ginpasalamatan gid ni Maria si Jehova kay ginbuligan niya siya. Singkaanggid, nagapasalamat man kita kay Jehova bangod ginabuligan niya kita sa tiun niya nagakinahanglan kita sang bulig. Hebreo 4:16. Gani sa kada tiun nga mabaton mo ang bulig ni Jehova, pamangkuta ang imong kaugalingon. Ano ang ginatudlo sini sa akon parte kay Jehova? Ano nga mga kinaiya ang ginpakita ni Jehova? Ari apathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 16. Ginadumdum sa brother ang tiun niya ginbuligan siya ni Jehova. Una, Ginapangamuyo niya ang iyabahin. Ikaduha, nahatag niya sing maayo ang iyabahin. Ang caption sininga picture nagasiling, makilala mo pagid sing maayo sa Jehova kung pamalandungan mo kung paano kaniya ginbuligan. Wala sing katapusan ang aton pagtuon parte kay Jehova. Para po 17-18. Pamangkot, nga masiling naton nga wala sing katapusan ang aton pagtuon parte kay Jehova. Sa bagong kalibutan, madamo pa kita sing matunan parte kay Jehova. Halimbawa, may buksan si Jehova nga bag-o nga mga linukot nga nagaunod sa mga instruksyon kung paano kita dapat magkabuhi dito. Mas ma-enjoy na naton ang iya mga tinuga, gani mas madamo pagkikita sing matunan parte sa iya. Madamo man kita sing bag-o nga ma-experiensyahan dito. Pareho sang pagkabanhaw sa aton mga pinalangga, kakun paano kita amat-amat nga mangin perpekto kada adlaw. Gani, madamo pa kita sing matunan parte kay Jehova nga sa bag-ong kalibutan lang naton mabalaan. Wala sing katapusan ang aton pagtuon parte kay Jehova. Wala siya sing ginsuguran kag madugay na siya nga nagkabuhi. Gani, hindi matungkad ang iya kaalam. Salmo 92, kag 147:5. Hindi gid naton matungkad ang binuhatan sang matuod nga Dios halin sa ginsuguran tubtub sa katapusan. Manugwali 3:11. Gani, baguhan man kita o kon madugay na nga nagalagad kay Jehova, kabay pa nga panikasugan naton nga mas makilala pagid ang aton may gugmaon nga amay sa langit. Ano ang imo sabat? Ano ang buot silingon sa pagkilala kay Jehova? Nga dapat padayo naton nga kilalahon si Jehova? Paano naton makilala sing maayo si Jehova? Ambahanon 28. Pagpakigabyan kay Jehova. Diri natapos ang artikulo.